Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Иса Өмүркуловдун кызматтан кетишине байланыштуу кайчы пикирлери жарала баштады. Борбор калаада курулуп жаткан миң чамалуу имараттын арасында мыйзамсыз тургузулуп жаткандары арбын. Алдыда ушул жана башка кабарларга кеңири токтолуп, Чыңгыз Айтматовду чет өлкөлүк замандаштар менен чогуу эскеребиз. Бүгүн 5 декабрь бейшемби, Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, оболу адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас өчүлтеги ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилди. Манас Сементей Сийтек эпостору Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилди. Мындай чечим 4 декабрда аталган уюмдун Бакудагы өкмөттөр аралык 8-чи отурумунда кабыл алынды. ЮНЕСКОнун көмөкчү орган төрагасы Ахмет Конти баяндамасында үчүлтүктүн кыргыз элине де биримдик тин ынтымактын атуулуктун символу катары маанилүү экенин жана Манас кыргыз элинин салт санаасын, маданиятын, үрп адатын баяндап турарын белгиледи. Үчүлтүктү Кыргызстандын атынан бул тизмеге кошуу тобунун башчысы Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков отурумдун бардык катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Аягында кыргызстандык кичинекей манасчы Үмөт Дөөлөтов жана башка бир катар манасчылар эпостан үзүндүлөрдү айтып беришти. Ошто бүгүн 2 митинг болору күтүлүүдө. Ахматбек Элдибековдун бир нече күндөн бери шаардагы бордук аянтта мөөнөсүз акция өткөрүп жаткан тарап келери бүгүн бийликтен талабына жооп күтүшмөкчү. Бул тууралуу акцияны уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Ошондой эле бүгүн Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовго каршы да нааразылык акциясы күтүлүүдө. Бул маалыматты Ош шаардык милициясы тастыктаган да, түгөндөгөн да жок. 3 декабрь күнү Ош шаарында Ахматбек Келдибековдун тарап келери аны камактан бошотууну талап менен чыгышкан. Чогулган элдин алдына шаар мэри Мырзахматов чыгып, милиция кызматкерлеринин элге кол көтөрүүгө акысы жок экенин айткан. Чогулгандардын арасынан айрымдары облустук акимчиликтин имаратына кирүүгө аракет кылып, милициянын тосмосунан өтө алышкан эмес. Акцияны уюштуруучулары болсо, имаратка кирүү аракеттери болбогонун, бул атайын уюштурулган чагым экенин айтышууда. Ал күнкү башаламандык учурунда 14 милиция таш чегени аныкталды. Украинанын мурдагы президенттери демонстранттарды колдошот. Мурунку мамлекет башчылары Леонид Кравчук, Леонид Кучма жана Виктор Ющенко евробиримдикке кошулуу талабы менен бир нече күндөн бери акция өткөрүп жаткандарды колдошорун билдиришти. Ющенконун партиялык сайтына жарыяланган биргелешкен билдирүүдө экс президенттер 100 000 деген украиндердин атуулдуктун чаракеттерине тилектештигин билдиришкен. Ошондой эле алар демонстранттарга күч колдонгон полицияны айыптап, Украина өкмөтүн элдин Европа мүдөөсү менен эсептешүүгө чакырышкан. Билдирүү ээлери кризис тереңдей берсе кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу турганын да эскертишүүдө. Кара кече көмүргендеги киши өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Жумал райондук прокуратурасы тарабынан Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынан жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын атайын отрядынын кызматкерлерине киши өлтүрүү жана кызмат абалынан пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Иш козголгон милиционерлер кармалып, Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу камоо жайына киргизилди. Башкы прокуратурадан Азаттыкка билдиришкендей, аларга карата кылмыш иши маркумдун атасынын арызынын негизинде козголгон. Маалыматка ылайык, Жумгал райондук прокуратурасына Чаек айылынын тургуну Бешенкул Мамбеталиев кайрылып, 1 декабрь күнү кара кече көмүргенине кире беришти. Милиция кызматкерлери уулу Айбек Мамбеталиевди сабашканын, алган жаратынан уулу ооруканага жетпей жолдон каза болгонун билдирип, анын өлүмүнө тиешеси бар милиция кызматкерлерине чара көрүүсүн өтүнгөн. Прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 3 милиционер камакка алынды. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Нарынга жаңы дайындалган өкмөт өкүлү кара кече көмүркенин иреттөөдөн ишин баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарымдык өкүлү Аманбай Кайыпов Азаттыктын кабарчысы менен маектешкенде билдирди. Анын айтымында кара кече көмүргендеги башаламандыктан улам мамлекеттик мекемелерге, социалдык объектилерге көмүр толук жетпей жатат.
Наркы жумалардан мен өзүм ушул биринчи сапарымды ушул Жумгал районуна деп азыр пландап атам. Ошол Жумгал районунун активи менен жолугушканча ушул мен барып ошол жерде кара кечеге барып ошол жерде абал менен ошол жеринен таанышып ошол жердеги кен казып аткан жанагыдай фирмалардын жетекчилери менен бирдикте бир кандайдыр чечимге келип тартипке келтиребиз да. Ал жерде тартипке келтиришибиз керек.
Өлкөдө ири көмүр казуучу кара кечекенинде 400 миллион тоннадан ашык кара алтын уюп жатат. Кийин Кыргызстандын түндүк аймактарын жана Бишкек шаарын оту менен камсыз кылат. Кара кечеден 10 ашык менчик ишкана көмүр казат. Эл арасында кенди кылмыштуу топтор көзөмөлдөйт деген каң шаар бар. Баткенде көмүрдүн тоннасы 9-10 миң сом болууда. Бул айрыкча тоо тараптагы кыш узак болуучу тоо айыл тургундарынын нааразылыгын жаратууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча облустагы социалдык объекттер, бала бакча, мектеп, ооруканалар көмүр менен 70% ашуун камсыз болгон. Статистика боюнча облус эле кышында 60 миң тоннадан ашуун көмүр керек дейт. Ал эми облустагы көмүр кендеринен быйыл 180 миң тонна кара алтын казылып алынган. Жергиликтүү адистер аймактагы көмүр баасынын кымбат болуп жатышын кошуна Тажикстанда көмүргө суроо талаптын коштугу жана баалардын кымбаттыгы, көмүр сатуу системалуу жолго коюлбаганына байланыштырып келишет. Облус аймагында жалпысынан 20 чакты көмүр кени бар. АКШнын улуттук чалгындоо кызматы күнүнө миллиарддаган чөнтөк телефонун тең шаары кабарланууда. Вашингтон Пост басылмасы чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноудинге шилтеме кылып жазгандай, АКШнын улуттук чалгын кызматы күн сайын чөнтөк телефондордун кыймылын аңдоо тууралуу дээрлик 5 миллиард маалымат жоголтот. Анын ичинде өлкөдөн тышта жүргөн америкалыктардын телефондорун тыңшоо да бар. Басылманын маалыматында айтылгандай, чалгын кызматы дүйнө жүзүндөгү бардык уюлдук байланыштарды тыңшоо мүмкүнчүлүгүнө да ээ. Greenpeace'in aktivistleri Pussyroy toğunun mücülleri Munapus Alos Uhtamal, Rus Prezidenti Vladimir Putin bularga Munapus berigö makulduğun 4-cü dekabrda bildirdi. Анын кабылдамасында шершемиде болгон акыйкатчы Владимир Лукин менен чогуу болгон. Президент алдына адамдыктар кеңештин төрагасы Михаил Федотовдун айтымында президенттин райымына Ходорковский менен Навальный да илинип калышы ыктымал.
Рахмат чоңку. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык ЖКХ сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Тоолуу аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5 градуска чейин суук, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад аймактарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ушу күтүлүүдө Бишкекте жаан жаап карга айланат, 5 градуска чейин суук болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов 4-cü декабрда өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Өмүркулов бул чечим ага карата козголгон кылмыш иши менен байланыштуу эмес деп билдирди. Талдоочулар анын кызматтан кетишин бийлик коомчулук үчүн уюштурган атайын сценарий деп баалап жатышат. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Бишкек шаарынын экс-мэри Иса Өмүркулов кызматтан кетип жатышынын себебин козголгон кылмыш иши менен байланыштырбоону суранды. 2013 жылы 7 апрелден бери баш калааны жетектеп келген Иса Өмүркулов өткөн 3 жыл аралыгында шаардын өнүгүшүнө чын дилинен кызмат кылганын билдирди. Өмүркулов буга шаарда 42 чакырым жол оңдолгонун, Ош, Орто Сай базарлары тартипке салынып, көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жолго коюлганын мисал келтирди. Ошол эле кезде анын дарегине сын пикирлер да болгонун мойнуна алган Иса Өмүркулов аткарылбай калган иштер үчүн калаа тургундарынан кечирим сурады.
Берилгендик менен кызмат кылганга аракет кылдым. 3 жыл бир эле көз ирмемде өтүп кеткендей болду. Бирок бул 3 жылдын ичинде мен ойлойм, шаар үчүн бир топ борчумду иштерди жасаганга жетиштик. Ар бир нерсе башталса, бүтө турганда күнү келет экен. Бүгүндөн баштап мен отставкага берип атам. Көп маселелерди жасап, аракет жасадык, бирок баары тең колдон келе берген жок. Албетте жетишпегендиктер да болду, сын пикирлер да болду. Эгерде бир маселе чечилбей, эгерде ар бир шаардын тургунуна койдогудай мамиле жасалбай калган болсом, мен шаардын тургундарынан кечирим сурайм.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар Өмүркуловдун кызматтан кетишин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды жөнгө салууга багытталган бийликтин саясий жүрүшү катары мүнөздөшүүдө. Анткени Келдибеков сыяктуу оппозициялык саясатчылардын камакка алынышы коррупцияга каршы күрөш тандалма шартта жүрүп жатат деген маанайды жараткан болчу. Ошол эле кезде Оштун мэринин милдетин мына ошондон улам саясаттануучу Уран Ботобеков Өмүркуловдун кызматтан кетишин бийликтин коомчулук көңүлүн жазгыруу аракети катары баалады.
Биринчиден Бишкектин экс мэри İsa Ömürkulovqa karata kılmış işinin kozgoluşunda, oşondoy ele özünün atstavkası jönünde bugün jarıyalaşında koomdok pikirlerdin basımы болдуго деп ойлойм. Экинчиден түштүктө болуп аткан нааразычылык акцияларында ошол İsa Ömürkulov'tun işi ошондой эле Чиновет Тусунбеков жөнүндө айтылып атты. Демек ошол коомдук пикир ушундай чечим кабыл алууга түрттү деген ойдомун. Бирок бул аягына чейин аныкталып баа берилеби, буга азырынча менимче ишенүү кыйын.
Бишкек шаарынын экс-мэри İsa Ömürkulovqa кылмыш жаза кодексинин 305-беренесине ылайык жер мыйзамдарын бузду деп кылмыш иши козголгон. Анда мэрдин токтому менен шаардын жеңиш гүл багынын 14 гектардан ашуун аянты кыскартылган. Ал жер тилкелери кийин көп кабаттуу үй курууга берилип кеткени аныкталган. Жер мыйзамын бузууну караган 305-беренедеги кылмыш белгилери боюнча доомат коюу мөөнөтү 3 жыл. Андан кийин убакыт өтүп кеткенине байланыштуу мындай иштер тергөөдөн кыскарат. Ал эми коррупция беренеси боюнча доомат коюу мөөнөтү 20 жыл. Мына ошондуктан коомдук активист Калича Умралиева коррупциялык иш-аракеттер көз көрүнөө болгонуна карабастан Ömürkulovqa жеңил берене менен кылмыш иши козголгонун сындап чыкты.
Ушул коррупция ушул. Эмне үчүн Тулеев эмне үчүн мына мэрге срок исковой давности бар. Азыр прокуратура 4 ай тияка бияка жүргөнчө 3 жыл болуп и иш жабылат. 303 статья менен иш козголуп жоопко тартылыш керек.
Буга чейин коомдук активисттер калаа башчысы İsa Ömürkulovду түштүк магистралдан чыгыш 5 жана жеңиш гүл багынан жер тилкелерин мыйзамсыз берип жиберди деп айыптап чыгышкан эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи.
Ушул тапта Бишкек шаарында ар түрдүү 957 имарат курулуп жатат, бирок алардын ичинде айрымдары талапка жооп бербейт. Кээ бирлерин тургузууга мыйзамсыз эле уруксат берилген. Мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаев ушул жаатта Азаттыкка ой бөлүштү. Суроолорду кабарчыбыз Айзадам Касмалиева узатты.
Каныбек мырза, мына азыр өзүңүз күбөсүз, Бишкекте азыр курулуш маселеси абдан көңүл чордондо турат, абдан тез темп менен кетип баратат да. Анан айтсаңыз, ошол жаңы курулуштарда негизи эле эмнеге артыкчылык берип жатасыздар?
Бишкек шаарында эле 957 объект бүгүн курулуп жатып атат. Мындай болгон эмес да акыркы жылдары. Акыркы жылдары энергосбережение жагына, сейсмика маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, анан конечно барга архитектуралык облик жагына. Эми бүт республика боюнча азыр ошондой талаптар жүрүп жатат. Мен айтып кетер элем, конечно биз талапты аябай курч коюп жатабыз. Бирок кемчиликтер дагы болуп жатат.
Кичине.
Анын ичине бардыгы кирет, ошол турак жайлар кирет, административдик зданиялар кирет, гостиницалар кирет.
Бул маселе ошо жакында парламентте дагы сөз болуп, анан сизде ошо ар кандай объекттерди курууга мыйзамсыз уруксат берип жатат деген сөздөр айтылды да. Анан бул доомат канчалык туура?
Мына менден мыйзамсыз берилген объект бир дагы өтүшү мүмкүн эмес. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул кээ бир биздин кызматкерлердин баягы мондай катачылыктары болуп жатат. Мен билип калсам кокустан, мен аны баягы тез аранын ичинде ал объекттик чара көрүү гана маселе коюп же токтотуш керек, же баягы эсле кандай кемчиликтери болсо ошол кемчиликтерин жоюу маселеси болуш керек.
Анда мен сизге айрым эле бир фактыларды келтирип өтөйүн. Мисалы коопсуздук маселесине келе турган болсок, Исанов Токтогул көчөсүндө муну дагы элдин баары эле билет, имарат боюнча дагы инспекция каршы катын азыр архитектурага жөнөттүк деп атат. Бул жерде ошол заправка менен курулуп жаткан үйдүн ортосу 16 эле метр, норма боюнча 25 метр болуш керек. Анан ким буга уруксат берди?
Токтоосуз ал объектини токтотуш керек курулушун. Мына көзгө көрүнүп турат, ал жерде норманын чегинен чыгып кеткен да, нормага жооп бербейт. Анан ал документтердин баарын алып келип туруп тапшырма бердим начальник управленияга, ушул главный архитекторго срочно документтердин баарын көтөрүп келип туруп мен тааныштырып анан ошого жараша чара көргүлө. Бирок ага чейин аны күтпөстөн азыр аппаратный совещание бүткөндө эле барып туруп курулушту токтоттула деп тапшырма бердим.
Курулуш токтот дегенде ал объект кандай чечилет мындан ары? Же түртүлөбү, же ал жерде такыр болбош керекпи?
Мына если баягы норма деген норма да. Норма деген бул биздин курулушчулардын, архитекторлордун мыйзамы. Норманын талабына жооп бербей ал деген ал объект болбош керек да. Ал объект ушул керек болсо бузганга чейин болуш керек.
Экотехникалык ошо сиз айткан инспекцияга кызык жери, биз барганда ал жердеги ушул азыркы айтып аткан бул Исанов токтогулдагы объект боюнча сиздердин агенттик тарабынан дагы архитектурадан дагы баардыгынан документтердин пакети келген, уруксат берилет, кура бергиле дегенчи. Анан эмне болуп өтүп кетти бул?
мына эми айтып атам го ушул кээ бир биздин архитектуралык службалардагы кээ бир кызматкерлердин ушул туура эмес чечим кабыл алгандан ушул туура эмес курулуштар башталып калып атат да.
Мисалы кимдер болушу мүмкүн алар? Кайсы?
Алар же главный архитектор болушу мүмкүн, же орун басары болушу мүмкүн, баягы немени бекитип аткан, проектти бекитип аткан.
Жаңдан эле курулуш башталып жатканда ошолорду көзөмөлгө алса болобу? Негизи силердин агенттик
көзөмөлгө. Биздики мондай болуп калган да, экиге бөлүнүп калган. Биздики ошол уруксат бергенден кийин гана токтойт да. Кийин анын авторский надзор жүргүзүлөт, ЭКТ инспекция көзөмөл жүргүзүп, анан алар кабыл алат да. Ошол баягы единый бир цеп бузулуп калганда ошо уруксат бергенден кийин аны акырына чейин ошол уруксат берген киши жоопкерчиликтүү болуп өткөрүш керек да. Ошол жагы кичине бизде туура эмес болуп калган. Эми аны сунушту бердик, өзүбүздүн ошол сунуштун негизинде ошол маселени да коебуз.
Анда ошондой эле дагы бир мисал, мисалы Ататүрк паркында дагы Токтоналиев көчөсүндө азыр тосмо тосулуп, курулуш башталып, фундамент түшүп калыптыр. Бизди ал жерге киргизбей койду, эч кандай баннер жок,
эч кандай уруксат болгон эмес. Может быть, өзү баштап, өз алдынча баштап аткандар ал объектини дагы иликтеп туруп көрүшүбүз керек экен.
Эмнеге ошол курулуучулар эч нерседен коркпой, мыйзамдан да коркпой, уруксаты жок эле курулушту баштап киришет?
Кээ бирлери ошентип тилекке каршы баштап келет экен.
Эмне ой менен башташат?
957 объекти дедимби? Алардын ичинен иликтеп чыксак 44 бул ушул өз алдынча баштаган объектилердин 44 экен да, Бишкек боюнчачы. Мына советский Донецкий боюнча деле, мына ал дагы уруксаты жок объект. Бияка кайрылышат, бияка кайрылышат, өз алдынча баштап атат ал объектини дагы.
Жана оорукананын жанындагы?
Оорукананын жанындагы да. Ал дагы ошол баягы самовольный объектилерге кирет да, ошолордун бири болуп эсептелет.
Ким, эч ким аларга таасир эте албайбы?
Таасир этип азыр анын баарын баягы токтоттуруп, ошол ЭКТ инспекция, баягы биздин балдар баарын токтоттуруп, мына азыр ошонун үстүнөн аябай тыгыз иштеп атпайбыз.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаевдин маегин уктуңуздар. Суроолорду Айзада Касмалиева узатты. Бишкекте саат 7:17 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардан учкай таанышып алыңыз. Манас үч илтеги ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилди. Ошто бүгүн Келдибековдун тарапкерлеринин митинги күтүлүп жатат. Украинанын мурдагы президенттери Леонид Кравчук, Леонид Кучма жана Виктор Юшенко демонстранттарды колдошорун билдиришти. Кара кече көмүр кенендеги киши өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. АКШнын улуттук жалгындоо кызматы күнүнө миллиардтаган чөнтөк телефонун тыңшаары кабарланууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кежи сайтында кеңири жазылган. Таңкы азаттыктан берүүлөрдү улантабыз. Кыргыздын даңктуу уулу, мурдагы советтик жана дүйнөлүк адабиятта өз жерин таап, өлбөс из калтырган Чыңгыз Айтматов күнүмдүк турмушта кандай адам болгон? Дүйнөлүк адабий процесстерге карата залкар жазуучунун пикири кандай эле? Бул жөнүндө алып калемгер менен маектешкен журналист жазуучунун жана тагдыр буйруп бир нече жолу чогуу иштешкен сүрөтчүнүн эскерүүлөрүн сунуштайбыз. Аларды сөзгө Амирбек Азам уулу тарткан.
Кыргыз тилинде Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн урунттуу учурларын, чыгармачылык ой толгоого баткан мезгилин же даркан жазуучу менен кездешкен улуу кичүү замандаштарынын эскерүүлөрүн камтыган эмгек чыга элек. Улуу инсандын туулган күнү ойчул жазуучу менен тагдыр буйруп бир саан болсо да сүйлөшүп баарлашып же болбосо чогуу даам татышып калган кээ бир адамдарга Чыңгыз Айтматов жөнүндө сурап кайрылдым. Жазуучу журналист Василий Зылгалов Азаттык радиосунун украин кызматында узактан бери иштейт. Кепти ал Чыңгыз Айтматов менен болгон радио маектешүүсүнөн баштады. Украиналык журналист дипломаттык мөөнөтү аягына чыгып бараткан алып каламгерден 2006 жылы жарык көргөн Тоолор кулаганда романынын мазмуну жөнүндө сураган экен.
Я помню, я последний раз как раз перед смертью разговаривал с Чингизом Айтматовым.
Мен эсимде 2007 жылы андан чоң 1.5 сааттык интервью алгам. Ошондо мени эмне таң калтырды дебейсизби? Айтматовдон Тоолор кулаганда романынын айрым үзүндөрүн уккам, бирок калмага мурдагы чыгармаларындай кызыктуу көрүнгөн эмес эле. Анан Айтматовдон мен Тоолор кулаганда деген романыңыз эки сөз менен айтканда эмне жөнүндө деп сурадым. Ал кезде Чыңгыз Айтматовдун жашы бир топко барып калган. Ага карабай ал дүйнөлүк адабиятта эмне болуп атканын териси менен ар бир кан тамыры менен сезип турганын даана байкадым. мени таң калтырганы ушул суроому Айтматов роман адамды курчап турган дүйнөнүн кыйроосу жөнүндө. Ал бул алааматты көрүп эмне кылганды, кайда барганды билбейт деп жооп берди.
Находится в этом мире, и он не знает, что ему делать, куда ему идти, куда ему податься.
Васил Зилгаловтун Чыңгыз Айтматов менен өткөргөн маектешүүсү 2007-жылы 12-декабрда Азаттыктан украин тилинде ОВОго кетип, ошол эле күнү украин тилинде сайтка чыккан. Художник-дизайнер Ибрагим Бакиров Чыңгыз Айтматовтун чакыруусу менен 2001-жылдан 2004-жылга чейин Брюссельдеги Кыргызстандын элчилигинде алып жазуучу менен чогуу эмгектенген. Ал да жазуучуга «Новый мир» журналына ошо кезде үзүндүсү басылган «Тоолор кулаганда» романындагы Илбирстин образы жөнүндө сурап кайрылат.
Бул эмне үчүн бул Илбирстин образы мындай ар бир сезими адамдык мындай деп жол мындайча болду. Бул жол болсо аркылуу бул адамдын психологиялык портретин кандай десем период рассвета, период заката, ошондо ар кандай проблемалар пайда болот. Айбанаттардыкы бир башка болот, адамдардыкы өзүнчө башкача. Бирок илбирс аркылуу бердим деп айтты да, ушу адамдын портрети.
Демейде катарлаш жашаган адамдын улуулугун замандаштары карт заманда өткөн көз ачык олуялар сыяктуу эле өз учурунда жакшы баалай беришпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун ар бир китебин сүйүп окуп, жаңы чыгармаларын чыдамсыздык менен күткөн окурмандарынын арасында өз доорунун даңктуу жазуучусу менен бир кездешсем деп аруу тилегин бапестеп жүргөндөр арбун болгон. Бир ирет орусиялык атактуу тележурналист Владимир Молчанов Брюсселге келип, Чыңгыз Төрөкулович тууралуу даректүү тасма тартат. Телесъемка дегенде элчиликтин өзүндө, андан соң Ордо калаанын ортолугундагы Гранд Паласта жүрөт. Ошондогу бир окуя күнү бүгүнгө чейин Ибрагим Бакировдун көз алдында.
Молчанов келгенде биринчи элчиликтен тартты, андан кийин борбордук аянтка алып барып тартып аткан кезде ал жерде абдан туристтер көп. Молчанов камераларды коюп алып тарта баштаганда бир орус аял камерага Брюсселдин пейзажын тартып атып, бир убакта Чыңгыз Төрөкулович камерага түшүп кеткен экен, аябай сүйүнүп кетип, вот Айтматовду көрдүм деп өзүнчө сүйүнүп кеткен кезде анан каптал жагынан не мешайте деп Молчановдун үнү болду да, анан камерасы менен кайра кайра ой Молчановду да көрдүм деп өзүнчө ыраазы болуп кетти ал аял.
Дүйнөлүк адабияттагы жана жашоодогу олуттуу окуялар жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун ой пикирин угуп, окурмандарына кабарлаш үчүн журналисттер да Брюсселге үзбөй келип турган. Мисалы, Грузиядан келген журналисттерди белгилүү жазуучу жана мурдакы СССРде таанымал коомдук ишмердин кантип дипломаттык кызматка барып калганы кызыктырган.
Элчиликке кандайча болуп келип калдыңыз дегенде, мурда Советтер Союзунда Шеварнадзе министр иностранных дел болуп турган кезинде Шеварнадзе өзү сунуш кылган экен Люксембургга Советтер Союзунун атынан элчи болуп иштеген.
Дипломат жазуучу бюрократтык иштерге жыш, жумуш күнүдөн кийин жана дем алыш күндөрү бош убактысы боло калса Брюсселдин кооз бактарын кыдырганды жакшы көрчү экен.
Жумуштан кийин же дем алыш күндөрү парктан гуляет этчи да. Брюсселдин парктары аябай кооз, анан бүтүн дүйнөдөн чогулган ар түрдүү өсүмдүктөрдүн коллекциялары бар да, сакуралар бар болчу, анан магнолия деген дарактар болчу. Ошолор гүлдөгөн кезде мен сүрөткө тартып калдым, фото сүрөттөргө тартып калдым да жаз кезинде. Анан күз кезинде түркүн дарактардын түстөрү, жалбырактары түркүн түскө боелгон кезде аябай суктанчу, көргөн сайын биринчи көргөндөй таң калып суктанып калчу да.
Ибрагим Бакиров Бельгияның жашарған жазында жана алтын күзінде Чыңгыз Айтматовты фотосүрөткө түшүрүп алгандан башка да чоподон айкелин жасаган.
Уақыты болгондо олтуруп берди, анан жумушка жаттан кайра келип, кайра өзү пазир өтөтүп берген. Өткөнүштү көргөндө мен өзүмдү тааныдым деди. Чыны эле өзүмдү тааныдым депчи, бул мен деп. Ал портрет азыр гипске куюлуп коюлган, азыр ишеним жерде турат. Шарт келген мезгил аны колодон куйдуруп алайын.
Жаратылыштын сулуулугуна жаш баладай суктанган жазуучу туулган күнүн Брюсселде кандай белгилеген?
Чыңгыз Төрөкулов 70 жылдыгын маарекесинен кийин 71, 72, 73 жылдык туулган күндөрүн кадимки эле элчиликте иштеген кызматкерлер менен бирге өткөргөн. Анан каалаган башка элчиликтен каалагандар келип, өздөрүнүн каалоолорун айтышып, анан бир нерсе кимде калган. 74 жылдыгын белгилеп атканда элчиликтин кызматкерлери торт алып келди. Торттун үстүнө 74 деген 74 деген жазууну орнотуп, эми Чыңгыз Төрөкулович үйлөп коюңуз дегенде Чыңгыз Төрөкулович 4-тү 7нин ордуна коюп, 74-түн ордуна коюп 47 кылып туруп, анан кийин үйлөп койду. Мына мен жаш болуп калдым деп.
Дебескерди азыр Брюсселде жашап жаткан художник дизайнер Ибрагим Бакиров. Чыңгыз Айтматов Брюсселде жүргөн акыркы жылдары жашы бир кыйла улгайып калганына карабай, батыш адабиятынын кандай дем алып, кай жакты көздөй баратканын баамдай билгени Василь Зилгаловту абдан таң калтырган. Зилгаловтун айтымында Айтматов туура 5 жыл мурда дүйнөлүк адабият тууралуу ага айткан процесстер бүгүн да уланууда.
Это вообще-то ситуация такая мировая. В литературе.
Бүгүн дүйнөлүк адабиятта дал ушундай кырдаал сүрөттөлүүдө. Психологияда ресентимент деген түшүнүк бар. Бул коомдун психологиялык абалы. Андай жагдайда адам бүгүнкү цивилизациянын жүрөк титиреткен бардык проблемаларын туят жана анда жек көрүү пайда болуп, ал үчүн кимдир бирөөлөрдөн өч алууну каалайт. Башкача айтканда, көпчүлүк адамдар бай боло албасын билет. Ипотекага алган квартирасынын акысын төлөө керек, татыктуу жумуш табуу керек. Турмуштук проблемалар күн сайын аны желкеден мыкчып турат. Бир кезде Фридрих Ницше айткандай, ресентиментке кабылган адамда башкалардан өч алууну каалаган сезим пайда болот. Бүгүнкү батыш адабиятында адамдын мына ушундай жылчыгы көрүнгөс туңгуюкка кабылган адамдын психологиялык абалы чагылдырылууда. Чыңгыз Айтматов 2007 жылы мага ушул тууралуу айтып бергенде, анын адабияттагы процесстин күрөө тамырын таамай сезгенин көрүп, аябай таң калгам.
Я был просто поражен, как человек чувствует современную нить литературного процесса.
Деп аяктады украин жазуучусу Василь Зилгалов, ысмы дүйнөгө белгилүү Чыңгыз Айтматовдун жазуучулук көрөгөштүгү тууралуу сөзүнө. Ойчул жазуучу окурманды күнүмдүк жашоонун түйшүгүнө мүңкүрөп азап чекпегенге, адамдын иш дүйнөсүндө терең катылып жаткан улуу сезимди жана рухту козгоп, ар кандай жамандыкка каршы күрөшө билгенге үйрөтүп көмөктөшөт. Муну Чыңгыз Айтматов ар кандай искусствонун максаты деп санаарын жапан философу Дайсаку Икеда менен 90-жылдардын башында чогуу жазган «Духтун улуулугуна ода» деген эмгекти айтканы бар.
Чыңгыз Айтматов тууралуу баянды Амирбек Азам уулу сунуштады. Урматтуу угарман, оодон кеткен бардык кабар макалаларды кененирээк сиз интернеттен азаттык чекит kg сайты аркылуу таап окусаңыз болот. Орус тилдүүлөр үчүн рус чекит азаттык чекит kg сайтыбыз иштеп жатат. Кол телефонуңуздан болсо Азаттык чекит мобидарегин териңиз ал жакта видео, фото баяндар, кызыктуу блогдордо орун алган макалалар боюнча пикир калтыруу мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Биз менен Facebook жана Twitter аркылуу Азаттык радиосу, Азаттык үн алгысы деген даректер менен байланышып туруңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видеолорду YouTube'тан да көрүңүз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Таң Азаттыктын алгачкы жарым саат ушуну менен аяктап жатат. Бир саамдан соң Прагадагы студиядан сунушталган берүүлөрдү уга баштайсыздар. Аты жөнүм Санжар Ирелиев. Окуялардын өнүгүшүн Азаттыктан байкап туруңуз.
Саат 7:30 Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусун угаласыздар. Бүгүн Transparency International уюмунун Кыргызстанды коррупция боюнча 150-нчү орунга койгонун талкуулайбыз. Кыргыз бийлиги коррупцияга каршы күрөштү негизги ураанга айланды. Бирок Transparency International уюмунун иликтөөсүндө өлкөдө коррупциянын деңгээли төмөндөбөгөндүгү аныкталган. Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна мына ушул маселе коюлат. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдырахманов, Прогресс коомдук уюмунун лидери Адил Турдукул жана саясат таануучу эксперт Бакыт Бакетаев катышат. Айтылгандай, талкуулай турган темабыз бул Кыргызстанда абдан эле популярдуу болуп жаткан коррупцияга каршы күрөш. Мына коррупцияга каршы күрөштү абдан күчөтүп жатабыз деп айтып жатабыз. Бирок эл аралык Transparency International уюмунун иликтөөсү боюнча Кыргызстан коррупция боюнча 177 өлкөнүн ичинен 150-нчү орунду ээлептир да. Былтырда ушул орунда болгон экенбиз. Коррупцияга каршы күрөштү күчөттүк деп жатабыз. Эл аралык уюм болсо эч нерсе өзгөрбөдү деп жатат. Чындыгы каякта? Биз ушул эксперттерибиз менен азыр бул суроого жооп издөөгө аракет кылабыз. Чакырган конокторубуз азыр студияда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Мына ушул айтылган суроого чындык кайсы жагында, эмне үчүн акыбал ушул бойдон калып жатат? Бакыт мырза, мына коррупция жагын көбөйтүп деп жүрөбүз. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Сизден баштасак.
Эми биринчиден Transparency менен абдан мен эмес жалаң мен эмесмин. Сыйлаган бир жакшы бир эл аралык институт. Бул жолу дагы бир уят болду деп эсептейм да, анткени мына карайсыңарбы, былтыр быйыл эле мына жазында Кыргызстанда сөз эркиндиги 150-нчү 160-нчы орунда деп атпайбы, элибиз эми көрүп атат. Сөз эркиндиги биздин бир да гезит жок, президентти жамандаган, жамандабаган, премьер, спикер, депутат, министр. Дагы кандай сөз эркиндиги керек? Эми коррупцияны окшо болсо мына эл көрүп атат, митингтер болуп атат, мэрлер кетип атат, спикерлер дагы эмне кылыш керек? Ушуну менин оюмча Transparency өзүнүн бир методологиясын алмаштырып алса, бул авторитети, бул эл аралык институт өзүнүн авторитетин бара бара жоготот деп ойлойм да.
Рахмат. Бул демек бул эл аралык уюмдун бизде жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөш менен мындай реалдуу
жаңылды деп эсептейм да. Акела промахнулся дейт, айтат кооруста.
Түшүнүктүү. Адил мырза, сиз кандай эсептейсиз? Мына сиз буга чейин баягы күйүүчү май тармагында болуп жаткан, азыркы бийликтегилер аралашкан коррупция жөнүндө айтып келаткан элеңиз да, сиз ошол сиздин айтып жүргөн ой азыр ошол бойдон калып жатабы, ошол коррупциялык схемалар? Же болбосо кечээ күнү айтты, мына ошол Газпром компаниясы менен биргелешкен ошол авиа керосин ташуучу компания бир нече 100 миллиондогон сом салык төлөгөнү айтылды да, азыр эмне болуп атат?
Мындай да, мен көп кошулбайм азыр Бакыт мырза айтып кеткенине, анткени Transparency International бул авторитеттүү уюм. Менин билишимче бул жерде да алардын өкүлчүлүгү бар, анан кийин алар өзүнүн методологиясы менен бир конъюнктура калтырбаган уюм деп эсептейм. Ал эми Бакыт мырза айтып кеткендей, бизде албетте сөз эркиндиги бар. Мен ошол сөз эркиндиги менен пайдаланып жанакындай нерселерди айткан болчумун. Бирок жаман жери, бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги менен пайдалансак да, аны ишке ашырчу механизмдер жок да. Ага ошол бийликтен бир реакция алганга эч кандай
иммунитет болуп калган дейсиз бизде уже.
Ошондой сыяктуу окшойт.
Чынкүү, дагы бир бизде бир угарманыбыз бар экен, азыр угуп туруп андан кийин Өмүрбек мырзага сөз берсек. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыз. Согуруктан чалып атамын. Өмүрбек Абдрахмановго суроо берейин деп атам.
Өмүрбек мырза,
Кыргызстанда азыр 10 кишини камаганда эле коррупциясы айтылды, бул туура эмес, мен ага кошула албайм. Туурабы?
Туура айтып атасыз.
Ушунчалык коррупция көбөйдү, бул эми өтүп кеткен коррупциялар жана камалып аткан. Мына күнүмдүк, мына бүгүн кечеки бүгүнкү коррупция эмеберчи. Мына бүт жерде, каерде булар бүт жерде. Булардын баарын билбейм, мен муну мар камап отурсак биз буларга түрмөдөн барып чыгарбанын баарын батыра албайбыз түрмөгө кайра камасак.
Рахмат чоң сизге пикириңизге. Мына Өмүрбек мырза, сиз тескерисинче коррупция мурдагы темпинен ашып кетти деген ойдо жүрсүз. Аны эмне, кандай ойлор менен далилдейсиз? Мына эл аралык уюмдун жыйынтыктоосу канчалык чындыкка жакын?
Бул эл аралык уюмду дүйнөдөгү мамлекеттин баары сыйлайт. Ал эми авторитарлык коррупциялык мамлекеттер дайыма буга ишенбейт. Ал турган иш, анткени өздөрү жоготпойт коррупцияны, анан күнөө ошолордо болуп калат. Эми ошон үчүн бакытта кичине тийишип атат аларга. Мен толугу менен аларга ишенем. Бул коррупция дегенди биз мындай жөнөкөй адамдын деңгээлинде карабашыбыз керек. Бул коррупция деген мамлекеттик система. Эгер мамлекеттик системадагы коррупциялык системаны жоготпой туруп бирөөнү камайм деген, бул абсурд болуп эсептелет. Бул дүйнөдө бул коррупция менен 3 компонент менен күрөшүшөт. Биринчи, ошо коррупция болбой турган система түзүлөт. Коррупция кыла албай турган система түзүлөт. Урдай албайсың, кааласаң да урдай албайсың. Бул эң биринчиси болуп, негизгиси болуп эсептелет. Андан кийин бул кадрлардын жанагы ат чабыштай болуп эң күлүгү чыгып келе турган система орнотулат дагы, ошо кадрларга жеткиликтүү турмуш жайына жеткиликтүү айлык төлөнөт. Анан үчүнчү компоненти болуп ушул идеологияны элге кеңири таратып алат. Бүт элдин баары колдой турган кылат. Анан СМИ, телевизор, тигип аркылуу мамлекеттин өзүнүн күчү менен ага контроль кылат. Анан ушунун баарын жасагандан кийин ошого болбой дагы урдап кирсе, айлыгы жетиштүү болсо, контроль күчтүү болсо, ага болбой урдап келсе, ошондо камасы болот. А биздин бийлик болсо, берки 3 компонентин ыргытып таштап эле баягы советтик метод менен, андроповдук метод менен четинен камайбыз деп атат. Андай камай турган болсо, бүт баарын чалгы менен ургундай кылып баарын камаш керек. Анткени биздин системада бир да министр болобу, башкасы болобу коррупциясы иштөөгө мүмкүндүк жок.
Бакыт мырза, мынабу эл аралык уюмдун айтканын баягы жыйынтыгын бир аз сындап өттүңүз, бирок бул уюмдун мындай аргументи бар экен да, Кыргызстанда коррупциянын гүлдөшү үчүн чөйрө же шарт, мына азыркы Өмүрбек мырза айткандай, шарт өзгөргөн жок дейт да. Ошондуктан ал мурдакыдай эле гүлдөп жатат деген ойду айтып жатат да. Сиз ушул шарттар бардык жерде бизде жоюлду деп эсептейсизби, же баягы азыркы баягы жүргүзүлүп жаткан камакка алууларды коррупцияга каршы сокко деп эсептейсизби, кандай деп эсептейсиз?
Менин баамда Кыргызстанда азыр баягы сөз эркиндигин пайдаланып баягы бүдөнөнү көрбөгөн касапчылар көбөйүп кетти да. Ошон үчүн ошолор улам улам сайрап гезит, журналдарда ошо транспарент баштарына айланып салды да. Мына биринчиден мен бир нерсе айтайын. Жогорку кеңеште бизде оппозиция иштеп атат. Бул бир. Оппозицияда бюджет эмеси бар, оппозицияда дагы бир комитетте бар, сөз микрофону бар, бул иштеп атат. Бул институционалдык нерсе. Экинчиден, сөз эркиндиги дагы бир кайталап кетейин. Кимиси мине айтса, мына радиого звонить этип атат, телевидениеге звонить этип атат, мынакей кумтөрдү премьер министр бүт тиги филармонияны ачып коюп миң деген кишини чакырып ошону кабыл алып атат. Көп нерселер болуп атат. Ушуну ошон үчүн коррупция бул кылмыш эмес, кылмыш коррупция бул деген социалдуу көрүнүш. Ошон үчүн Кыргызстанда 2 жылдын ичинде мындай бир ушуну жылдыра турган бир институционалдык нерселер болуп атат. Ошону бар деп айтыш керек. Биз жок жок дей берсек ошондо биз
коррупция, күрөш бар, бирок коррупциянын өзү
системалык система пайда болду. Бирок ошон үчүн биз улам улам коррупция деп атып коррупция фобияга айлантып бердик да. Ошон үчүн элдин баары как раз коррупционерге жакшы жол берип атат да. Муну ошон үчүн абайлаш керек да. Муну эми мындай профессионал болгон коррупция, түрүү коррупцияны көргөн кишилер аны эметпесе эми жөн эле баягы жолдон келип эле
сөз эркиндиги жөнүндө көп айтып атпайбы? Сөз эркиндиги жок бизде. Мен мындай мисалмен ал кыйкырып койгон, гезитке жазып койгон, же болбосо сүйлөп койгон бул сөз эркиндик эмес. Анда институттар пайдаланышы, ошол бекем болуш керек. Мына ошол эле башкаруучу партия жакында журналисттерди камайбыз деген оозун тыябыз деген закон алып келип, биз ушу кыйкырып атып араны токтоттук. Ошон үчүн жана Ферганару же башка сайттарды жаап тиштеп атат. Мына ошол туруктуулук жок. Ошон үчүн сөз эркиндиги деп айта албайбыз. Мына КТР деген бар. Отарбаев деген мени чыгарбайт. Телевидениясына да чыгарбайт, радиосуна да чыгарбайт.
Анткени
мен сизден айырмаланып биз мындай публичный депутатбыз, публичный политикпиз, биздин көз карашыбыз бар, биз аны айтышыбыз керек. Мен прозападный деп тамашалашат. Ошон үчүн бизге айтканга мүмкүнчүлүк бербей атат. Мен Бакиевдин учурунда да сындап атып анан камалып калгам. Азыр Оторбаев деген эме? Мына фамилиясын бүт кыргыз эли
болсун. Адил Мырзага мындай суроо бербейт. Көмүрбек мырза, мына коррупцияга каршы күрөштө ушул саясий оппоненттерге курал болуп калды деген дагы ойлор көп айтылып атат да. Кээ бир депутаттар да айтып атат, бул бизнеске айланып кетти. Мына тергөө органдары же тартип органдары муну бизнеске айланды деген дагы ойлор айтылды. Булар канчалык чындыкка жакын сиз?
Буга кичине болсо дагы негиз бар, бирок менин оюмча коррупциянын дагы 3 компоненти бар. Бул ошол коррупция кылууга мүмкүнчүлүк, бул ошол мыйзамдар, ошол мүмкүнчүлүк кала турган. Анын экинчиси ошол элдин дилгири, ошол коррупция алганга. Анын үчүнчү компоненти бул ошол бийликтен болгон ошол коррупцияга каршы жүргүзгөн көзөмөлү күрөшү десек болот да. Биздин азыркы шартта кыргыз мамлекетине ошол үчүнчү багытка көбүнчө басым болуп кетти. Ал эми ошол биринчи жана экинчи компонентти бузууга 1-2 жыл анча жетишпейт деген ойдомун, андан узагыраак жол ачыш керек деген ойдомун. Анан экинчи жагынан биз бийликти гана карап турбай, өз ошол атуулдук коомдагы өз аракетин жүргүзүш керек деген ойдомун. Бир эле мисал келтирейин, ошол жанакы коммуналдык кызмат боюнча же азыркы Бишкекте болуп жаткан жолдордун абалын карасаңар болот, же ошол эле застройкаларды карагыла мыйзамсыз. Аларга мен карап ошол изилдеп көрсөм, бир дагы ошол жарандын атынан бир дагы ошол түшпөптүр прокуратурагачы. Эмнеге андай жол жок? Бизде бүт мыйзамдар жазылган. Ошондо эгерде силер ошондой мыйзам бузууну көрсөңөр, анда аракет кылгыла, бизге бергиле деген сунуш болсо дагы, биз өзүбүздүн жарандарыбыз мындай демилгени көтөрүп жасаганга өз аракети кылбаганы бул туура эмес нерсе деген ойдомун. Бирок биздин ошол граждандык катуулдук коомдук милдети ошол адамдарга мындай механизмдерди алып берүү. Ошол үстүндө биз иштеп жатабыз.
Биз талкуубузду улантабыз. Азыр биздин студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов, Прогресс коомдук уюмунун лидери Адил Турдугулов жана саясат таануучу эксперт Бакыт Бакетаев отурат. Биз мына Transparency International уюмунун Кыргызстандагы жалпы эле дүйнөдөгү коррупцияны иликтөө боюнча акыркы маалыматын талкуулап жатабыз. Ал боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 177 өлкөнүн ичинен 150-нчү орунду ээлеген деп, былтыркыдан бери эч кандай өзгөрүү болбогонун айтып жатат да. Мына бийлик ошо коррупцияга каршы күрөшүү максатында мына жакында эле коргоо кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда мына багыттарды дагы аныктады. Системалык анан саясий коррупцияга каршы күрөшөбүз деп бул бир топ эле талкууланды. Бирок акыркы бир учур болду. Мына өкмөт башчы айтып жатат, биз коррупцияга каршы күрөш үчүн жалпы бир жаңы бир мамлекеттик орган керек деп жатат да. Ушул орган кандай функция аткарыш керек? Бул керекпи өзү, Бакыт мырза?
Туура. Коррупцияга азыр эң биринчи мынакей карательный методдор иштеп атат. ГКНБ, АКС, ГКНБ, Генеральная прокуратура. Эми алдын алуу боюнча бир жакшы бир институт, мамлекеттик бир орган түзүш керек. Бул бир. Экинчи. Мен да бир нерсени айтып кетет элем. Биз 150-нчү орунда, андан кийин бизден өйдө турган мамлекеттерде мен дипломатмын да. Айтпай эле коеюн. Биз ал мамлекеттерге барып жүргөнбүз, барып атабыз, көрүп атабыз, окуп атабыз. Азыр 5-6 тил билген балдар көбөйүп кетти. Ошол мамлекеттерде эмне болуп атканын биз билип атабыз. Анан кийин ошо бизден өйдө турган мамлекеттер спискасын карасаңар, эми бул эми баягы курам насмех дейт да. Ошол үчүн эл аралык транспаренция, ушуну бир абайлап койбосо мына эл күлүп атат азыр. Өйдөнкү мамлекеттерди көрөлү, мен айтпай эле коеюн.
Бизде азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло.
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Аты жөнүңүздү айтып сурооңуз болсо берсеңиз же пикириңизди айтсаңыз.
Коррупция жөнүндө сөз болуп атат да. Коррупцияга көбүрөөк таасир эткен ички саясий душман күчтүүбү, тышкы саясий душман күчтүүбү? Ушуну аныктап бергилечи.
Эч кандай душман жок коррупцияга каршы, баарыбыз ушу коррупцияны жок кылсак дейбиз. Бирок өкмөттүн көз карасы башкача, а биздики башкача. Маселен, мына кечээ эле жакында бир Аламүдүн районундагы социалдык бир ишканага барсам, ошол жерде кыздар отурат. 2800 сом колго алабыз дейт. Эми 2800 сом алган кыз коррупция кылабы, кылбайбы? Өзүңөр айтыңызчы. Азыр биз түрмөгө да андан көбүрөөк акча берип атабыз, түрмөдө отургандарга да. Ошентип биз коррупциялык системаны элден мурда жоготмоюнча эч кандай күрөшүүдөн жыйынтык болбойт деп атабыз.
Жаңы орган боюнча бул маселени чечеби, Адил мырза, кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча
керек ушул, себеби мурунку бийлик тушунда дагы мына биз билгенден ошол коррупцияга каршы бир комиссар болуп ошолорду иштеген эле да бир.
Биринчиден менин оюмча бизде ошол жанакы айтпадым, жарандык коомдон демилге болуш керек да. Ошол бийлик үстүнөн бир орган түзүп, аны ошол күч менен түзгөнү анча туура эмес нерсе деген ойдомун. Анткени азыркы шартта мыйзам дагы жол берет, азыркы ошол укук коргоо органдарына дагы бүт мүмкүнчүлүктөр берилген деген ойдомун. Экинчи жагынан бирок ошол бийликтин ошол жарандык коомго ошол коррупцияга күрөшүүгө багыт бергенге куралдары бербей жатат да. Ошол батыш деп атабыз, ошол батышта ошол коррупцияга көзөмөл кылган жана аны ошол тийлеген ошол биринчи учурда ошол атылдуу коом деген ойдомун. Анткени азыр биз коррупция деп атабыз, бирок мындай эфемерный нерсе болуп кетпеш керек да, ал аябай конкретный нерсе. Мисал алганда ошол эле жанакы Кыргызстанда болуп жаткан кландык системаны карап көрөлүк. Бир дагы башка өлкөлөрдө мынчалык жок болуш керек деген ойдомун. Ошол бири бирин карап көргөндө ошол чоң статуста депутат болуп анын агасы өкмөттө иштеген чиновниктер канча, ошол куда болуп жаткандар канча, ошол аркылуу коррупциялык схема жүргүзүп жатканы канча көп болуп жатат. Ошол эле таможняны алып көрөлүк. Биринчи бизде жакшы жери ошол прокуратура жана КСГКМБ ошол бүт документтерди электрондук түрдө кабыл алып жатканы туура болуп жатат да. Бирок жаман жери алар ошол электрондук кабыл алса дагы аларга жооп кээде тандалмал болуп жатат да. Биз дагы ойлоп атабыз, азыркы учурда ошондой портал түзүп атабыз, ошол прокуратура жөнөткөн бүт каттарды бизге жөнөтүп кошо жөнөтүп анан биз ошол эмне үчүн ошол үстүнөн түшкөндө механизмди тандап атабыз да, АКС менен прокуратуранын үстүнөн. Эмне үчүн бир учурда силер иш козгойсуңар, экинчи учурда болсо тандалма саясат болуп жокко чыгарып жиберип жатат.
Айзенбек, бул эч качан бул тыянак бербейт, бул жаңы орган эчтеке бербейт. Мына алып карайлы, эл аралык ички бүт сурамжылоо анализ боюнча эң коррупцияланган орган деп бизде эсептелет милиция, прокуратура, КГБ жана соттор. Мына эгер ошолорду тазалабай туруп, ошолорду бир коррупциясы иштей турган система кылбай туруп анан дагы бирөөнү түзүп койсок, ал өзү коррупцияланган болуп эсептелет да. Ошон үчүн мун түп тамырында эмне, башка жанагы коррупциясы жок дүйнөдө биринчи орунду ээлеген мамлекеттер бар, Сингапур деген, Финляндия деген бүт демократик мамлекеттерде коррупциясы, мына ошолордун опытын алалы деп атабыз биз.
Мына Бакыт мырзага дагы жанагы айлык маселеси боюнча дагы айттык да, мына бүгүн бир маалымат каражаттарында мындай маалымат чыкты, биздин күч структураларынын башкармалыктарын, баягы управление дегендердин башчыларынын айлык акылары көрсөтүлүптүр. Ал боюнча биздин ошол башкармалыктын башчыларынын эң алдыңкы айлыгы 15,000 сомго жетпейт экен да, 11,000 сом, 7,000 сом. Мындай айлык менен чындыгында мына коррупцияга натыйжалуу күрөш мүмкүнбү?
Мүмкүн. Биз азыр баягы сөз эркиндиги деп көчөдөн кимди токтотсоң да баардыгы айтып берет, коррупцияны эмне кылыш керек, кантип күрөш керек, любойун токтотсоң баардыгы билярбан болуп кетти. Ошон үчүн коррупция бул абдан татаал нерсе, социалдык. Муну бир отуруп алып бир тынч кабинетте профессионалдар, эл аралык тажрыйбаны менен эметпесе, биз азыр радио, Азаттык, гезит, мезиттерден айта берип, мына ОНСтерди түздү Отунбаева, эмне болду, жардам болду ОНСтерден, өздөрү коррупция болуп жүрөт да ана. Ошон үчүн эмне болсо да касапчылар керек бизге, бөдөнө болсо да касапчылар керек. Ошон үчүн эл өзү билет, өкмөт билет, президент. Эми ошону бир касапчы табылса эле коррупцияны эметебиз, болбосо баардыгы эле мен кыйратам, чөрөтөм деп президенттин башын айланып жүрөт, премьер депутаттардын баштарын айланып жүрөт, кыйкырып эле тиги радионун бияктан гезитте айланып жүрөт. Мына 3 жыл болду, ОНСтер эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Ошон үчүн бул абдан татаал нерсе, буну профессионалдар.
Сиз өзүңүз жеке өзүңүз мына турмушуңузда жакын кезде бир коррупциялык көрүнүшкө кабылдыңызбы өзүңүз мындай бир? Кандай болду? Кандай дейсиз мына өткөн жылга салыштырмалуу, быйылга салыштырмалуу бир милицияга туш болуп же бир мындай бир коррупциялык схемага туш болдуңузбу?
Бир нерсени мен айтып коеюн. Как эксперт катары мурун миллион долларды Максим тияка бияка которуп койчу, 10 миллион, 7 миллион. Азыр андай тешиктер жок. Мына депутаттар отурат, бир тыйынды эч жака жөнөтө албайт эч ким. Ошон үчүн чоң тешиктерди бекиттик. Майда майда ГАИ, мугалим, анан дагы башкалар, булар боло берет да Финляндияда да бар. Мен кечирип коебула.
Бул жерде сиздин оюңузга караганда бизде баягы жогорку деңгээлде коррупция жоюлуп, азыр баягы бийлик айтып жаткан саясий анан системалык коррупциялар калып атпайбы? Өнөк мырза, бул канчалык?
Бул таптакыр кошулууга мүмкүн эмес. Бул Бакитаев эмне чиновник болуп орношкон, атабы эмне ошолорду мактайт. Бизде бюджеттин элден чогулган акчанын 30% уурдалат. Бул ачык цифралар бар, бардыгы бар, фамилиялары бар, күнгө карап берип атабыз. Мына ошол уурдалган каптын түбүн эмне тикпейбиз? Кептин бары ошондо да. Андан кийин мына милициялар, ГАИлер, допустим, 7 000 сом алат экен, күнү түнү турушат азыркы кыйын убактарда. 7 000 сомго өзүн да бага албайт, үй бүлөсүн да бага албайт. Аны алганга мажбур да. Биз коррупцияны деп ошо чиновниктерди эч качан күнөөлөбөшүбүз керек. Биз ошол коррупциялык системаны түзгөн, биз мына парламент күнөөлүүбүз, ошол президент күнөөлүү и ошол жанагы өкмөт башчысы Сатыбалдиев күнөөлүү. Өзү түзүп алып анан кийин тигини карма муну карма деп атабыз.
20 жылдан бери эми түзүлгөн Сатыбалдиев да бул кийинке
мына өткөн бийликте да ошондой комиссияны түзгөн коррупцияга каршы деп ошонун башында Жапаров деген турган. Кана ошондон бир коррупция ылдыйладыбы? Ылдыйлабайт.
Мына убактыбыз да соңуна келип жетип атат да, биз мындай жыйынтыктоочу бир немелерге келсек да, мына бийликтен чындыгында мына Бакыт мырза айткандай көпчүлүк көрүп атат, кандайдыр бир чаралар көрүлүп жатат. Мына коррупцияга атайын бир кээ бир оппозиция айтып жатат, оппоненттерди камап атат деп. Бирок бир мындай кыймылдар болуп жатат да. Эми ушуну 2 жылга мындай бир божомол кылып алсак да, азыркы көрүлүп жаткан чаралардын натыйжасы болобу? Оңолуу жолуна түшүп бир эл аралык уюмдардын дурус баасына татыктуу боло алабызбы же ушул бойдон калабы баары?
Эми менин оюмча ошол бийликтин ошол коррупцияга күрөшүштү биринчи багытка койгону бул аябай туура нерсе. Анткени эгерде коррупция чиретип иритип турса биздин мамлекетибизди, анда биз өзүбүздүн мамлекетибизден жоготуп калышыбыз толук мүмкүн деген ойдомун. Бул биринчи. Экинчиден менин оюмча ошол президент жалгыз азыркы өлкөдө коррупцияны күрөшүүгө эч натыйжасы бербейт. Бул экинчи. Ошондуктан биз ошондой механизмдерди кабылдаш керекпиз. Бир эле мисал айтып кетейин, ошол Навальныйдын азыркы мурунку жумада Москвада ошол Единая Россияда отурган депутаттардын ошол спикерден баштап вице спикерине чейин дачаларын тартып коюптур үстүнөн барыпчы. Бизге да ошондой мүмкүнчүлүк болсо ошол дачаларды үстүнөн тартып алып, ал ошол акчаны кайдан таптың дегене жөнөкөй суроо коюуга алар ошол жооп катары алганга бир мүмкүнчүлүк түзүлсөк, ошол аркылуу эле биз ошол коррупция күрөшүүгө чоң мүмкүнчүлүк ачабыз деген.
Бирок ошол эле Навальныйды камап атпайбы күнүгө орус бийлиги? Рахмат деп алып келип бир бийликке коюп давай чогуу күрөшөлү деп айткан жок.
Бизде кээ бир учурларда
дагы көбүрөөк деген ойдомун.
Бизде кечиресиздер, бизде андай айтылганда кээ бир мисалы үчүн депутаттар деле айтылат, ошол чоң чиновниктердики, бирок реакция аларга ойдогудай болбой жатат да. Бакыт мырза, өзгөрүү болобу сизге аз гана убакыт?
Болот, жана болуп атат. Бакиевдин кезиндеги коррупцияга салыштырса күлкүлүү болот, буга эч ким баары көрүп атат, элдин баары. Ошон үчүн биз жылдан жылга көтөрүлүп баратабыз, жана болот. Азыр Атамбаев ошол жолдо катуу камчысын чыгарып иштеп атат. Өмүркөөбүз жүрөт, өмүркөөбүз.
Рахмат.
Камчы менен да жардам.
Эгер жана системаны түзбөйүнчө эч качан коррупция жоголбойт. Бул деген баягы илгерки Андроповдун күрөшү менен сыяктуу бир топ Адылов, Мадылов дегендер камайт, бирок коррупция гүлдөй берген.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз мына Transparency International уюмунун 2013-жылга карата коррупцияны иликтөөсүн талкуулаганга аракет жасадык. Анда Кыргызстан былтыркыдан эч кандай акыбал өзгөргөн эмес деп жазылган экен, аны жокко чыгарууда биз аракет жасашты. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов, Прогресс коомдук уюмунун лидери Адер Турдукулов жана саясаттануучу эксперт Бакыт Бакетаев катышты. Талкууну мен Айдынбек Акмат уулу алып бардым. Ушул менен биздин кечки алтыдагы бир сааттык программабыз дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан кезек эми спорт жаңылыктарында аны менен кабылма кеч тааныштырат.
4-декабрда Орусиядан кыргыз балбандары Бишкекке олжолу кайтып келишти. Краснодарский шаарында өткөн эркин күрөш боюнча уландар арасындагы эл аралык турнирде жаш балбандар 2 күмүш жана 4 коло байге утуп келди. Жеңил салмакта Акбар Кенжебек уулу менен 76 кг салмакта Нарбек Изабеков 2 орун ээледи. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын башкы катчысы Айбек Акматов маалымдады.
3 жолку олимпиаданын чемпиону Бубайса Сатиевдин эл аралык турнири болду. 15 баланын ичинен 6 балабыз ийгиликке жетишти. 76 салмакта Изабеков Нарбек 2 орун ээледи. 35 салмакта Кенжебек уулу Акбар 2 орун ээледи. Тренери Нурдин Донбаев.
Эл аралык турнир олимпиаданын 3 жолку чемпиону Бубайсар Сайтиевдин байгесине арналып, 10 өлкөнүн 350 балбаны күч сынашты. Мында өлкө намысын кыргызстандык 15 жаш балбан коргоду. Учурда Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында карате чыгыш өнөрү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө намысын 13 спортчу коргоп жатышат. Кыргызстандык Жамиля Кайыпбекова ушул Азия чемпионатында өспүрүмдөр арасында 48 кг салмакта күмүш медаль утуп алды. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев кабарлады.
Дубайда өтүп жаткан Азия биринчилигинде каратэде боюнча кыргызстандык кызыбыз бир күмүш медалга ээ болду. Бул Жамиля Кайыпбек кызы. Уландар жана чоңдор арасында таймаштар уланууда.
Ошондой эле Азия биринчилигинин өспүрүмдөр арасындагы таймашында кыргызстандык Ванесса Таалайбек кызы жана Эрбол Жумалиев коло байгеле болушту. Азия чемпионаты 7-декабрда жыйынтыкталат. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн тайкондо боюнча Гран-при Алматы эл аралык мелешинде 13 медаль утуп келди. Бул тууралуу тайкондо федерациясынын президенти Валерий Алейченко билдирди. Тайкондо таймаштарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын спортчулары күч сынашып, кыргызстандыктар 4 алтын, 1 күмүш, 8 коло байге утуп алышты. Алматы шаарындагы бул турнирде Карлыгаш Ватхулина, Татьяна Тарасенко жана Айдар Харли, Алишер Харов алтын медаль жеңип алышты. Алишер Якупбаев үстөл тенниси боюнча өлкө чемпиону аталды. Өлкөнүн ачык чемпионатында Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстандын тандалган спортчулары күч сынашты. 2 орунду түркмөнстандык Рашид Ахмедов, 3 орунду бишкектик Руслан Култаев ээледи. 4-декабрда эл аралык футбол федерациясынын калысы Нурдин Букуев футзал боюнча Азия кубогунун мелдештерине калыстык кылуу үчүн Малайзияга аттанып кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Нурдин Букуев өзү маалымдады.
8-декабрдан 12-декабрга чейин Куала-Лумпур шаарында Батыш Азиянын мамлекеттерин тандап алуучу оюндар өтөт. Ошол мелдештин оюндарын тээлеп калыстык кылган үчүн жолго аттанып барган турабыз.
Батыш аймагынын мыктыларын тандоо турнири 8-декабрда Куала-Лумпур шаарында башталат. Мында Кувейт, Катар, Ливан, Иран жана Сауд Арабиянын тандалма командалары мөөрө талашат. Алардан 3 команда гана 2014 жылкы Азия кубогуна жолдома алышат. Жакында эле Ташкентте өткөн Борбор Азия аймагындагы турнирде Кыргызстандын футзал командасы Азия кубогуна жолдома алышты. Финалдык беттешүүлөр келерки жылы жайында Вьетнамда өткөрүлмөкчү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабылма Кеш.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек эл үнү программасына келди. Апталык бул программабызды Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Арбаңыздар, эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандардын айрымдары коррупцияга шектелип кармалгандарды колдоп митинг өткөрүү туура эместигин айтышууда.
Ата жер партиясынын мүчөлөрүн камап атат дегенге мен өзүмдүн пикиримди айтып коеюн дедим эле. Ата жер партиясы Бакиевдин учурунда Бакиевдин командасында болуп Бакиевге кызмат кылып жүргөн элдин баары билет. Бул биринчиси. Экинчиси баягы революция болуп Алатай аянтында кыргызстан азаматтары атылып атканда ошол азыркы ата жет партиясынын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү элди курап алып полицияча кийиндирип алып Бакиев тарапта баштап жүргөн чуркап жүргөн элдин баары билет. Булар элдин атынан биз опасиябыз деп айтышка булардын моралдык да укугу жок болуш керек деп ойлойм да. Айтайын дегеним ушул. Чокулук районунан Жумакадырулу Бакыт.
Мен Бишкектин тургуну азыр анамат. Мисалы үчүн азыр элдин арасындагы тилге айтып атпайбы, тандап тамак атат деп. Мисалы үчүн ошол баары тең акаиз менен Бакиевдин орнун мамлекетти уурдап тоногондор. Мисалы үчүн ал жолдо жүрүштү, ал жолдо жүрүштү, алгада жүрүштү. Мынакей кийинки келгенден эл үчүн күйүнүш болуп, күн төр үчүн күйүнүш болуп кыргыз газ үчүн, эл үчүн, конечно, тоерчу же, анан өлөрчө караганат деп. Алар байлыгын сактап калыш үчүн, эл үчүн калп буюмчулар атат. Түшүнбөй туугандар мисалы үчүн. Канча деген гранттар келди бул бүт мамлекеттерге ошол Орусту, Жалалабадты куруу үчүн. Анан баарын мамлекеттин эсебинен кетип аткан эме жокпун. Ошолордун баарын токтосу да чечкиндүү болуш керек деп Атамбаев баарын кылмаш керек, коррупция жеңил болгон. Мына баары тең төрт партияга бөлүнүп келип алган. Атамбаевдин партиясында да отурат мисалы үчүн 80%. Ошол жоопко тартыш керек да буларды.
Ташоо районунун Чалдыбар селосунун тургуну болом. Атым Туңгатаров Таштанбай. Бул кыргыз элинин жигиттери менен кыздары деп эле коеюнчу. Өздөрүнүн деңгээлин ушунчалык ылдый түшүрүп жибергенине таң калам да. Өздөрүнүн элдин чөнтөгүнөн ичип жеген акчасын бөлүп турушу, билип турушу анан кандай ушундай таң калам да.
Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарден саламатта калыңыздар.